Zerbait izugarria gertatuko da herri honetan. Andrea, bere semea laben gosaria prestatzen ari da. Oso kezkatuta dagoela ematen du. Zer gertatzen zaizu? Galdetu diote semea labek. Eta amak honela erantzun du. Ez dakit, baina herri honetan zerbait izugarria gertatuko dela pentsatuz esnatu naiz. Semea eta alaba barrez hasi dira. Zaharren susmoak dira, gauza normala, pentsatu dute. Semea, bilar jokora joan da, eta karambola erraz-erraz bat jo behar zuenean? Ez egin, esan dio bere lagunak. Irri barrez daude guztiak, bera ere bai. Egin du kolpea eta ez du karambolarik egin. Dirua ordaindu du eta galdetu diote. Baina, ze gertatu da hain karambola erraza ez egiteko? Honela erantzun du mutilak. Ba, oso erraza zen, baina gure amak goizean esan didan zerbait ez gogoratu naiz, herri honetan zerbait izugarria gertatuko dela. Barrez hasi dira guztiak eta dirua irabazi duen laguna bere etxera itzuli da. Bere diruarekin zoriontsu, honela esan du. Damas hori modurik errazenean irabazi diot gaur dirua, ergela delako. Eta etxean galdetu diote. Eta zergaitik daba ergela? Honela erantzun du. Ba, karambola erraz bat egin ez duelako, bere amak gaur goizean herri honetan zerbait izugarria gertatuko dela esan duelako. Orduan, esan dio amak. Ez duzu zaharren pentsamendu ez trufatu behar. Askotan egia bihurtzen dira eta. Etxeko batek hori entzun du eta okela erostera joan da gero. Harakinari esan dio. Jarri libre bat okela. Eta harakinak okela ebakitzen ari dela hau erantzi du. Obe bi libra zerbait izugarria gertatuko dela esan du jendeak eta obe da preste gotea. Beste andre bat, libra bat okela erostera etorri denean, honela esan dio harakinak. Eraman itzazu bi, jendea zerbait izugarria gertatuko dela sida esaten eta gauzak erosten ari dira preste egoteko. Atxoak honela esan dio. Eman lau libra, seme alaba asko dituteta. Ordu erdian, okela bukatu da eta harakinak beste behi bat hildu. Eta hori ere, saldu egindu. Esa-mesa gero eta gehiago zabaldu da. Herrian, mundu osoa zer gertatuko zein dago. Arratsaldeko ordubietan, beti bezalako beroa egiten du. Norbaitek, hau esan du.
Konturatu altzarete zelako beroa egiten duen.
Herri honetan beti egiten du beroa, baina.
Hala ere, ez du sekula ordu honetan hainbesteko berorik egiten.
Baina ordu bietan beti egiten du berorik handiena.
Herri utxera, plaza utxera, papatean, txoritxo bat jaitsi da. Eta hause esan du batek. Txoritxo bat plazan, eta mundu guztia etorri da, izuturik txoritxua ikustera.
Baina, jaun Andreok, beti egon dira plazan txoritxoak.
Bai, baina sekula ere ez ordu honetan.
Jendea gero eta larriago da bila. Tentsioa handitu eginda eta herritarrak etxirik daude. Alde egin nahi dute, baina ez dute alde egiteko ausardiarik.
Ni ausarta naiz ba.
Oiukatu du batek.
Ni banoa.
Hartu ditu bere altzariak, semealabak, abereak, sartu ditu gurdi batean eta kale nagusian barrena abiatu da.
Denak berari begira gelditu dira.
Orduan batek esan du.
Hori alde egitera ausartzen bada, Gu ere bagoaz. Eta herritar guztiek alde egin dute beren gauza eta bereekin. Eta herria utzi duen azkenak honela dio. Zori gaitza ez da gure etxe bakartietara etorriko. Eta orduan, zu eman dio bere etxeari. Eta beste guztiek ere, erre egin dituzte beren etxeak. Denak ikaratuta joan dira iesi eta haien guztien erdian, lehen susmoa izan zuen Andrea doa oiuka. Neuk esan dut zerbait izugarria gertatuko zela, eta eroturik nengoela esan didate. Gabriel García Márquezen testua da. Testu moldatua.